Jaký dopad by mohla mít v praxi klíčová priorita nového nejvyššího státního zástupce posílit odpovědnost žalobců v případech, které mohou řešit sami dohodou s obviněnými osobami? Zvýší se zájem o očkování proti covidu, pokud nebudou v Česku od začátku září hrazeny ze zdravotního pojištění preventivní testy na koronavirus. Zajistí větší bezpečnost cyklistů na silnicích novela zákona, o níž má s konečnou platností rozhodovat Poslanecká sněmovna. A jak odpoví v dalších dnech kubánská komunistická vláda na vlnu protirežimních demonstrací, nejmohutnějších za celá desetiletí? Dosavadní náměstek nejvyššího státního zástupce Igor Stříž se dnes ujímá nejvyšší pozice na tomto úřadu poté, co jeho jmenování včera stvrdila vláda. Přes hlasy z opozičních řad, které Střížovu nominaci zpochybňují, jednak s odkazem na jeho někdejší členství v KSČ a především s ohledem na jeho několika měsíční působení co by vojenského prokurátora na sklonku komunistického režimu. Sám Igor Stříž, jak uvedl i ve včerejším rozhovoru pro Český rozhlas, nepovažuje tuto etapu své profesní dráhy za zvlášť kontroverzní. A na dnešní dopolední tiskové konferenci nastínil priority, s nimiž se ujímá úřadu. Chce za všech okolností působit ve veřejném zájmu, bez ohledu na politické nebo podnikatelské dopady. A přislíbil, že bude nadále prosazovat nezávislost žalobců. Nebudou jim nikdy chodit pokyny, přání ani podprahová sdělení, jak mají rozhodovat, ujistil Stříž. A ještě dodal, že zatím nijak nebude vstupovat do živých kauz. Já už zdravím viceprezidenta Unie státních zástupců Ondřeje Šťastného. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan Stříž dnes za svoji stěžení prioritu označil posílení odpovědnosti žalobců s tím, že případy s menším dopadem a důkazně jednoznačné mají řešit sami i například dohodami o vině a trestu. V tomhle směru vidíte, pane Šťastný, zatím také nějaké výraznější mezery?
Já myslím, že pokud jde konkrétně o dohodu o vině a trestu, tak už od loňského října, kdy nabyla účinnosti novela trestního práva, tak zde sledujeme naprosto zřetelný trend, že se navyšuje jejich počet, začínají mnohem více fungovat, tak jako jsme tomu svědky například už delší dobu na Slovensku a v jiných západních zemích. Takže se domnívám, že pan nově jmenovaný nejvyšší státní zástupce v podstatě pojmenoval fenomén, který tady objektivně je a asi do budoucna lze očekávat, že i obvinění a obhajoba budou více žádat o ty dohody a že tyto dohody budou více uzavírány, protože i nám státním zástupcům v některých situacích to značně, řekněme, urychluje práci a usnadňuje práci a obecně to prospívá principu rychlosti trestního řízení.
A jak pohlížíte na to, co řekl Igor Stříž dnes také na té tiskové konferenci, že nejvyšší státní zastupitelství nebude zasahovat do živých kauz, včetně Vrbětic? Vítáte to?
Nejvyšší státní zastupitelství ze zákona z logiky svého postavení v rámci české veřejné žaloby má velice omezenou možnost vstupovat do živých kauz. Ono v podstatě vykonává dohled pouze nad kauzami, které jsou řešeny vrchními státními zastupitelstvími v Praze a v Olomouci. Takže ono skutečně platí, že do věcí na krajích a na okresech nejvyšší státní zastupitelství může zasahovat jenom velice omezeně, typicky kontrolou skončené věci, ale do těch živých věcí nemá pravomoc zasahovat.
Vy jste jako Unie státních zástupců uvítali nominaci Igora Stříže na tenhle post. Který z momentů jeho předchozího působení na nejvyšším státním zastupitelství podle vás dokládá, že pan Stříž má veškeré předpoklady pro tuhle nejvyšší pozici, i pokud jde o princip nezávislosti, o postup v politicky citlivých kauzách, co se týče možných politických tlaků na tenhle úřad a podobně?
Já bych tu otázku z hlediska časového vaše si dovolil ještě trošičku rozšířit na dobu předcházející okamžiku, kdy byl pan Igor Stříž jmenován náměstkem nejvyššího státního zástupce. Sledovali jsme jeho, řekněme, velmi statický a principiální postup, kterým se ohradil proti zasahování a destrukci nezávislého státního zastupitelství za doby nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké. Šlo o kauzu Čunek v době, kdy Igor Stříž působil ještě na vrchním státním zastupitelství v Olomouci a byl za to personálně šikanován, byl za to degradován a jeho výroky z té doby si myslím, že velice silně dávají vědět, že Igor Stříž má na mysli nezávislost státního zastupitelství na politické moci a na jiných externích mocích. A pokud se ptáte už je na tu dobu, kdy byl Igor Stříž náměstkem nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, tak na něj je třeba pohlížet jako na spoluautora tváře státního zastupitelství a reformy po roce 2010, respektive od roku 2011 a dále, protože byl po celou tu dobu vedení Pavla Zemana jeho pravou rukou. a je výrazně spolupodepsaný pod navyšováním kreditu veřejné žaloby za posledních 10 let.
Tak když už jste zmínil Pavla Zemana a to, jak dlouho dělal pan Stříž jemu pravou ruku, tak on sám řekl, že nehodlá se trvat ve funkci tak dlouho jako jeho předchůdce. Jak v téhle souvislosti berete prohlášení některých dosud opozičních stran? Totiž, že by se po případném úspěchu v letošních volbách zasazovali o výměnu nejvyššího státního zástupce?
Myslím si, že zrovna toto je funkce, které velice sluší stabilita, aby se nejvyšší státní zástupce neměnil po pár měsících. Dosud, pokud bych měl hodnotit za sebe, tak tu argumentaci ze strany opozičních stran ohledně toho, proč Igor Stříž není vhodným kandidátem, považuji za relativně slabou, pokud odkazují k jeho krátkému působení před rokem 89 v pozici vojenského prokurátora, tak i tím jsme se k dotazu médií již zabývali a nesledali jsme, že by Igor Stříž během roku 89 necelého nějakým způsobem vybočil nebo negativně působil zle v rámci výkonu funkce prokurátora. Zkrátka považujeme jeho působení za standardní působení v předlistopadové justice a nevidíme s tom žádnou zásadní překážku.
Poznamenává viceprezident a mluvčí Unie státních zástupců Ondřej Šťastný. Děkuji vám. Naschledanou.
Já vám děkuji. Naschledanou.
Podíl delta varianty koronaviru v Česku podle Státního zdravotního ústavu narůstá, vláda proto připravuje mimořádná opatření, která by na tuto variantu cílila. Jedním z nich je, že pořadatelé akcí nad 1000 osob budou mít od pondělí povinnost oznámit jejich konání krajské hygienické stanici. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO současně plánuje, že od začátku září nebudou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny preventivní testy na koronavirus. Já zvu do vysílání biochemika Jana Trnku, člena Centra pro modelování biologické a společenských procesů. Dobrý den.
Dobrý den.
Máme jasnou představu, jak moc je varianta Delta v Česku zastoupena? Je ten systém zachycování variant koronaviru nastavený dobře?
No, bohužel tu představu přesnou nemáme a ten systém nastavený dobře není. Dalo by se říct, že to je opravdu s podivem, že po roce a půl probíhání téhleté pandemie pořád tenhle ten systém nemáme. Ten hlavní problém je, nebo jsou dva hlavní problémy, jednak je to celkový objem sekvenovaných vzorků, ale ten druhý problém, který je možná ještě závažnější, je způsob jejich výběru, protože ten není úplně plošný a není náhodný. To znamená, my sice víme, jaké procento, nebo zhruba víme, jaké procento těch sekvenovaných vzorků obsahuje, nebo je tam byla detekována ta varianta delta, ale nevíme, jak je to na celé populaci nebo v celé republice. Takže ten systém bohužel dobře nastavený není.
Takže nedokážeme z toho, co máme z těch podkladů, namodelovat nebo aspoň odhadnout, jak daleko už v Česku delta varianta postoupila, co to znamená pro její další šíření?
To bohužel nevíme a jediné, co tady víme, že se to procento zvyšuje, ale to přesné procento nevíme.
Ministerstvo zdravotnictví se v každém případě snaží omezit to šíření tím, že dál urychlí očkování. Šéf rezortu Adam Vojtěch plánuje, že se od září nebudou hradit z veřejného pojištění preventivní testy na koronavirus. Považujete to za dobrý nápad, i když třeba opoziční strany tvrdí, že je to nepřiměřený nátlak?
Já to rozhodně nepovažuji za dobrý nápad a to z toho důvodu, že pokud tohle to má být motivací k tomu, aby se lidi očkovali, tak si myslím, že to je dost možná jeden z nejhorších způsobů, jak to udělat. Ten problém totiž je v tom, že v tuto chvíli na většině míst, kde se vyžadují testy nebo očkování, myslím podle pravidel, tak je reálně vůbec nikdo nekontroluje. Takže to omezení, pokud to bude takhle, že vlastně to není žádným způsobem vymáháno na většině míst, tak to vlastně motivační nebude. A druhá věc je, ty testy sami o sobě mají svoji nějakou velkou hodnotu. A to je tu, že prostě v případě, že člověk se necítí dobře a je třeba nakažený, tak se může nechat otestovat a vyloučit sám sebe z té cirkulace viru. A vlastně to, že ministerstvo se snaží dát překážku k tomu testování, je pro mě opravdu jako těžko pochopitelné a myslím si, že si opravdu jako vybral jeden z nejhorších způsobů, jak motivovat. Myslím si, že mnohem lepším způsobem třeba, jak motivovat lidi k očkování, je třeba jim dát ty peníze, které by stál jeden test nebo dva testy nebo něco takového. Finančně by to vyšlo stejně dobře nebo možná lépe. A myslím si, že jako motivační stimul by to mělo mnohem, mnohem větší účinek, než tady tahleta negativní motivace, která je tomhle smyslu spíše nesmyslná a bude kontraproduktivní.
My se můžeme jenom dohadovat, jaké další kroky chystá česká vláda, ale třeba ve Francii ohlásil prezident Macron kvůli přírůstku nových případů koronaviru očkovací mobilizaci. V jejím rámci budou zdravotnické pasy povinné třeba v barech, restauracích, vlacích a letadlech, anebo dokonce i v obchodních centrech. Byla by to inspirace pro Českou republiku?
V jistém smyslu to inspirace určitě je a myslím si, že větší motivace, tak jak už jsem to říkal v té předchozí odpovědi, větší motivace lidí k očkování je něco, co nepochybně potřebujeme. U nás je poměrně velký, si myslím, politický odpor k tomu lidi nutit k očkování nebo zavádět je jako povinné očkování, byť si myslím, že to je rozhodně jedna z cest, jak se z té pandemie dostat, ale myslím si, že kromě těchto větších povinností, které navíc u nás bohužel máme zkušenosti, že se vlastně vůbec nevymáhají, to znamená, že se zavádí opatření a povinnost mít test a pak se na něho nikdo nepodívá, tak místo toho si myslím, že ještě existuje spousta pozitivních motivací, ať už jsou to lepší informační kampaně, ať už je to třeba i případní nějaká případná finanční motivace nebo jiné.
Tolik biochemik Jan Trnka, člen Centra pro modelování biologických a společenských procesů. Děkuji vám. Naslyšenou.
Díky za pozvání, nashledanou.
České silnice se v těchto dnech hemží cyklisty a není to jen prázdninovým časem. Koronavirová krize vyhnala zájem o tento typ dopravy do takových otáček, že se jen těžko schání kola i náhradní díly na ně. Souběžně s tím se snaží zákonodárci posílit i ochranu cyklistů proti autům. Sněmovna má definitivně rozhodovat o návrhu, který jí s připomínkami vrátil Senát, tedy o povinnosti řidičů, aby se při předjíždění dodržovala vzdálenost nejméně 1,5 metru. V opačném případě jim hrozí pokus, která se ovšem podle mínění senátorů může snížit v případě, že auto cyklistu neohrozí. Já zvu do vysílání odborníka na dopravní problematiku bývalého ředitele BESIPu Roberta Šťastného. Zdravím vás.
Dobrý den.
Je taková změna pravidel nutná, když by řidiči měli dodržovat ten bezpečný odstup už teď?
Když se podíváme na tu realitu, tak pro slušný řidiče to nutný není, ale pro tu část, která buď to jakoby nechce dodržovat, nebo to ani neví, tak to může pomoct. Já jsem si třeba i všiml už jenom to, že to je v mediálním prostoru nějakých pár měsíců, tak ty auta mnohem více dodržují ten bezpečný odstup a skutečně vyhýbají se s mnohem většími rozdíly, takže má to výchovný efekt a pokud to budeme používat se selským rozumem, tak to vlastně nemusí být takový problém, jak to vypadá na začátku.
No, když jste to tedy zmínil, tak často se ozývají hlasy, že taková povinnost se vlastně nedá vůbec dodržet. Zástupci policie a řidičů poukazují na to, že zvláště silnice nižších tříd jsou často velmi úzké, krajnice ve špatném stavu a tak dále.
Plně s tím, plně tomu rozumím, říkám, bude důležitý, aby jsme selský rozum používali, ale ono to máte i u jiných ustanovení, máte bezpečnou vzdálenost, která taky občas se nedá prostě reálně vymáhat nebo dodržovat, když vám tam někdo vjede před vás, nebo máme už 15 roků pravidlo, že dítě musí do 150 cm mít dětský zádržný systém a nikdy jsme neviděli, že by policie vytáhla dítě z auta a měřila ho. Je to o nějakém selském rozumu, ale pomůže to zvýšit tu bezpečnost, pokud se řeší takové ty extrémy. Znamená, teď bude mít policie bič na to, když někdo pojede těsně kolem cyklisty, tak už má jasné ustanovení, nespochybnitelný, že ho může sankcionovat. Dneska by vlastně nemohla, dneska by mohla říkat, bylo to nebezpečné nebo nebylo. A pokud někdo bere půl metru, tak evidentně porušil ten metr a půl a už po něm půjde. Ale počítám, že nebude šikanovat někoho, kdo jede 1,40 m, 1,20 m.
Pokud to tedy policie změří a dokáže. Ale ještě bych se zeptal na jednu věc, nemůže to pravidlo zkomplikovat provoz? Třeba dopravní expert Roman Budský varuje, že když dejme tomu pojede linkový autobus za babičkou, která se bude na kole různě vychylovat a naklánět, tak na takový odstup nebude místo, že se budou tvořit kolony a autobus přijede, dejme tomu, s 20-minutovým zpožděním.
Určitě, ale říkám, je to o tom selským rozumu. Ono hodně záleží, jestli ten autobus pojede 100 kolem té babičky nebo pojede 50 kolem té babičky. A myslím, že to asi je úmysl toho zákonodárce a v případě, když člověk dostane pokutu a nebude si myslet, že to je spravedlivý, tak je tam vždycky výhoda soudního přezkumu. Takže já si nakonec myslím, že policie nebude toto takhle hrotit, ale spíš pokud pojede nějaký autobus skutečně agresivně kolem babičky, tak má na něj bič, ale pokud pojede autobus, který nemůže se vyhnout více, než se snažil, tak ho nikdo to sankcionovat nebude, protože policie prostě takovouhle věc dokáže přejít, tak jako řeší mnoho jiných ustanovení, které taky kdyby důsledně jsme vymáhali, tak bychom nikde nemohli jezdit. Takže já věřím v to, že policie není šikanózní orgán, a naopak, že má nás chránit před těmi piráty a tím bychom mohli chránit ty cyklisty před některými horšími řidiči, ale je to samozřejmě...
No, před Piráty s malým P. Tolik odborník na dopravní problematiku, bývalý ředitel BESIPu Robert Časný. Děkuji vám. Naslyšenou.
Taky krásný den, naschledanou.
Nastal ten den, už to nemůžeme dál snášet, nemáme jídlo, léky, nemáme svobodu, nenechají nás žít a už jsme opravdu unaveni. Cituje britská BBC jednoho z kubánských demonstrantů, kteří v neděli vyšli v tisícových davech do ulic na protest proti ekonomické situaci země a pomalému programu očkování proti COVID-19. V zemi, kde o víkendu zaznamenali rekordní nárůst případů koronaviru a jejíž státem kontrolovaná ekonomika se loni propadla o víc než 10%, nejvýrazněji za poslední tři dekády. Naše pozvání přijal docent Karel Kouba z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, jenž se věnuje politickému vývoji latinskoamerických států. Dobrý den.
Dobrý den.
Měly ty protesty, které se z města San Antonio de los Baños bleskově rozšířily po celé Kubě, jasnou momentální roznětku?
Zajímavé je to, že je to souběh dvou faktorů a nemůžeme jednoznačně určit, která konkrétní příčina vyhnala ty první lidi v tom městě San Antonio. Ale ty dva hlavní faktory jsou skutečně rozsáhlá ekonomická krize, která byla zostřená i samotným pokusem o ekonomické reformy toho kubánského režimu na začátku tohoto roku, která vyhnala ceny základních potravin nebo léků do astronomických výšin pro obyčejné Kubánce. A na druhé straně skutečně krize, která souvisí s pandemií, ta postihla jednak zdravotně Kubu a kubánské obyvatele, ale taky finančně kubánský režim, protože výrazně utlumila turistický ruch, na kterým je z velké části ta kubánská ekonomika závislá. Takže prostě souběh tady těch dvou faktorů umožnil ty protesty. A to, co je taky důležité, je, že rozšíření těch protestů bylo možné právě díky sociálním sítím, Facebookům, takže z toho jednoho města se velice rychle rozšířili po celé Kubě, do Havany i na východ Kuby a ty protesty pokračovaly.
Ovšem po nedělních srážkách s pořádkovými silami byli mnozí demonstranti zatčeni. V pondělí vláda vyslala do ulic mohutné policejní hlídky. Podle dostupných informací blokuje internetové připojení a podobně právě. Má tedy v tuhle chvíli zase situaci pod kontrolou nebo spíš nastalo nějaké ticho před další bouří?
Kubánský režim má k dispozici jeden z nejsilnějších a nejzkušenějších represivních aparátů na celé západní polokouli. A je to prostě vojenský aparát, který pomáhá držet u moci třeba režimy ve Venezuele nebo v Nikaragui. A je velmi zkušený právě i z těchto zemí s potírání nejrůznějších typů protestů. Takže ten režim umí odpovědět třeba organizováním vlastních jako protidemonstrací komunistických sympatizantů nebo zatýkáním těch protestujících a tak dále, nebo informační válkou. A ten režim zatím vypadá, že tu situaci má pod kontrolou. Ty protesty jsou spíše limitované, v žádném případě to nejsou zatím masové protesty, jako třeba v nedávné době jsme viděli v Kolumbii nebo v Brazílii nebo v jiných latinskoamerických zemích.
Když jste mluvil o té protipropagandě, tak prezident Miguel Díaz-Canel v pondělním televizním projevu zopakoval, že protesty rozpoutali kubánští emigranti ze Spojených států a americký prezident Joe Biden včera uvedl, že Kubánci konečně povstali proti režimu. Myslíte si, že to v tuhle chvíli byl poněkud odvážný výrok nebo ne?
Tak mezi těmi hesly, které skandují ti protestující, se skutečně objevuje heslo Libertad. Oni protestují za svobodu. A kromě všech těch dalších ekonomických a tak dál problémů, tak ty politické požadavky jsou jedními z nich. Na druhou stranu, já bych to v tuto chvíli v žádném případě nepřeceňoval. Ten režim je velice silný. A to je důležité, že to hnutí nemá žádnou organizaci, není nějakým způsobem koordinované z něčí strany, je to spontánní hnutí, které začalo v neděli a je možné, že během několika dnů skončí. Je také možné, ale že prostě přeroste do nějakých dalších demonstrací v budoucnosti.
Tak to míní docent Karel Kouba z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Já vám děkuji za vaše postřehy, přeji hezký den.
Děkuji, naslyšenou.
A polední publicistika hlavních zpráv s datem 13. července už naplnila téměř svěřený čas s odstupem 1,5 metru, možná i menším, ji můžete zachytit znovu na stránkách našich stanic. Tam jsou uložené záznamy hodinu po hodině, nebo se dá stáhnout přes aplikaci Můj rozhlas. Ta probíraná témata odráží i rozvádí portál i rozhlas.cz. Jsou tam k vidění i další články. Když se dívám do titulku, tak třeba igelitová pračka směnárník nanosil do banky téměř 90 miliard v hotovosti, přicházet měli z Ruska a jsou tam i další články. Už teď se plní kolonky publicistiky po 18. hodině. Tomáš Pavlíček přeje nerušené odpoledne.